Forseti, ég ætla bara að byrja því að svara spurningunni, erum við að gera nóg? Nei, við erum aldrei að gera nóg og hérna, við erum aldrei að gera nóg og við þurfum alltaf að gera meira. Það eru samt stígin í þessu, það er samt verið að stíga skref sem eru gríðarlega mikilvæg í þessa verunar. Í fæðingarorlofið, æði lenging þess og breytingar á fæðingarorlofskerfinu er eitt þeirra atriða sem að meðal annars Kolbeinn Stefánsson við kynnti í sinni skýrslu að væru aðgerði sem þyrfti að ráðast í til þess að sporna gegn stöðu barna. Í tengslu við það erum við líka búin að boða heildar endurskoðun fæðingarorlofslaganna þar sem að hort verður meðal annars til þess með hvaða hætt er hægt að styrkja stöðu barna sem að búa á heimilum sem að ekki hafa jafn mikið milli handana. Síðan erum við með til skoðunar mál sem að snúast að breytingum á bótakerfunum til þess að geta gripið þennan hóp betur, einkum og sérilega eftir skýrslu Kolbeins Stefánssonar. Þar var bent á ákveðna þætti sem snúa meðal annars að húsnæðisbótum, hvernig væri hægt að gera breytingar á því stuðningskerfi þannig að það næði betur til þessa hóps barna. Og jafnframt vil ég bara segja að það er gríðarlega mikilvægt að við fáum reglulega tölur sem að snúa að þessu af því að háttvirtu þingmaður vitnar til UNICEF skýrslu síðan 2016 að þá er væntanleg ný skýrsla þaðan og ég held að sé mjög mikilvægt að fá hana og hún er meðalans unnin vegna þess að ríkisstjórnin ákvaða við vildum fá auka skýrslu, við viljum fá auka stöðu reglulega hver staðan er gagnvart börnum fátækustu börnum sem búa við fátækt vegna þess að við viljum draga úr því og þá þurfum við reglulega að fá niðurstöður og ég held að það væri eðlilegast að slík skýrsla er unnin ef ekki árlega þá ég að minnsta kosti annarkvært ár en skýrsla sem er væntanleg núna er fyrir þær sakir að ríkisstjórnin óskaði sérstaklega eftir því eða setti sérstaklega fjármagn í það að það væri unnin ný skýrsla vegna þess að það er ekki það hefði ekki verið gert fyrir síðan en við erum aldrei að gera nóg. Hvert eitt barn sem býr fátækari einu barni og mikið.
Þú varst ekki ringa Sæland, háttvirtur 8.